Сябры аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі заяўляюць, што не мелі ілюзіяў наконт станоўчага рашэння ў сваёй справе. Нагадаем, 28 лютага ў Менску прайшоў станоўчы з'езд новай партыі, а 12 сакавіка сябры аргкамітэту падалі дакументы на рэгістрацыю. Праз два тыдні заснавальнікаў пачалі выклікаць на размовы ў адміністрацыі па месцы працы, студэнтаў наведвалі супрацоўнікі КДБ. Амаль усім прапаноўвалі адклікаць свае подпісы. У выпадку адмовы пагражалі звальненнем. Некалькі чалавек у выніку страцілі працу. Мін'юст 15 красавіка адмовіў БХД ў рэгістрацыі, але 17 красавіка прыпыніў сваё ж рашэнне. У выніку заснавальнікі звярнуліся ў Вярхоўны суд, дзе распавялі пра ціск з боку ўладаў. У судзе сябры аргкамітэту прапаноўвалі пагадненне, каб падаць выпраўленыя дакументы і нарэшце зарэгістраваць партыю, але чыноўнік Мін'юсту адхіліў прапанову. Гаворыць сустаршыня аргкамітэту БХД Павел Севярынец.
Мы будзем падаваць у прокуратуру на тых людзей, якія ў злачыннай змове з Мін'юстам, камітэтам дзяржаўнай бяспекі, міністэрствам унутраных справаў займаліся запалохваннем заснавальнікаў БХД. Мы абавязкова будзем падаваць дакументы паўторна. Мы будзем працаваць, не гледзячы ні на якія рашэнні верховных судоў, Мін'юстаў. Мы абавязкова будзем разгортваць працу яшчэ шырэй, працу з цэрквамі, працу ў сферы аховы здароўя, працу ў сферы мясцовага самакіравання, адукацыі, дзеля таго, каб сапраўды рабіць БХД альтэрнатывай сённяшняй уладзе.
Пастар царквы Ісуса Хрыста Барыс Чарнаглас выказаў сваё меркаванне.
Не тая ідэалагічная база тых людзей, працягваць палітычную дзейнасць. Добра, калі ёсць партыя, добра, ёсць больш магчымасці. Але ж мы можам і палітычную, і другую дзейнасць з тымі сродкамі, якія сёння нам даступны. Галоўная каштоўнасць – гэта людзі, якія будуць іці да той мэты, якую не маюць. Маюць ад Господа, як вернікі, як грамадзяне, патрыёты Беларусі.
Гаворыць сустаршыня аргкамітэту БХД Алексей Шэйн.
Усе рашэнні, якія прымае беларуская ўлада адносна рэгістрацыі партыі Беларуская Хрысціянская Дэмакратыя, яны заканамерныя, але незаконныя. Відавочна, што сённяшні беларускі рэжым не хоча і баіцца ісці на сур'ёзныя сістэмныя змены, напрыклад, такія як рэгістрацыя новых палітычных партый, у прыватнасці БХД, і рэгістрацыя грамадскіх арганізацый. Тое, што гэта рашэнне палітызаванае, пацвярджае таксама тая хваля ціску, якую перажылі нашы сябры падчас правядзення рэгістрацыйных мерапрыемстваў і пасля устаноўчага з'езда БХД.
25 ліпеня на паседжанні Нацыянальнай рады сябры аргкамітэту БХД будуць прымаць рашэнне наконт устаноўчага з'езду. Яны лічаць неабходным зрабіць яшчэ адну спробу зарэгістраваць партыю. Дзеля гэтага зноў пададуць дакументы на рэгістрацыю з улікам ранейшых прэтэнзіяў Мін'юсту.